Radio Magazine.
U narednih pola sata možete poslušati razgovore sa Samirom Delibegovićem, profesorom i hirurgom Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Rajkom Petrovićem, direktorom Filmskog festivala Slobodna zona iz Beograda.
slobodnaevropa.org.
Dr. Samir Delibegović, profesor i hirurg Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, posvetio je svoj rad razvoju hirurgije i medicinske znanosti, zbog čega je postao prvi doktor iz Bosne i Hercegovine koji je član najprestižnije asocijacije hirurga u svijetu American College of Surgeons. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa profesor Delibegović govori o brojnim izazovima koji su pred hirurzima u BiH. Jedan je od začetnika moderne, minimalno invazivne hirurgije u Bosni i Hercegovini. Izdao je više medicinskih knjiga, te je autor brojnih znanstvenih članaka u svjetskim časopisima iz područja hirurgije. Sa doktorom Samirom Delibegovićem razgovarala je Maja Nikolić.
Doktore Delibegoviću, vaš rad je znanstveno priznat na svjetskoj razini. Postali ste istaknuti član Američke asocijacije hirurga. O čemu se konkretno radi?
Najprije bih se zahvalio Radio Slobodna Evropa na ustupljenom prostoru da predstavim sebe, ali također i hirurge u Bosni i Hercegovini. American College of Surgeons je najveće hirurško strukovno udruženje na svijetu sa 100.000 članova. Sigurno znate da je kolika moderne hirurgije zapravo Sjedinjene Američke Države. Dakle, to je najveće hirurško udruženje, a međutim, prijemna procedura koja je vrlo rigorozna, odvija se u više stepeni i tako da je biti član odraz zaista jedna počasna funkcija, odraz zapravo svog mog dosadašnjeg rada na hirurgiji. Dakle, to je po 20-godišnjeg rada uvođenja novih procedura u Bosni i Hercegovini iz područja endoskopske hirurgije, poput laparoskopske apendektomije, laparoskopske operacije, hernije i tako dalje. Znanstvenog rada objavljen je 72 članka, od toga 27 u prestižnim svjetskim publikacijama. Dakle, sve su ove stvari koje su bile bitne u toku izbora mene kao član American College of Surgeons. Naravno, to su također bile preporuke koje su mi imao trebati imati po proceduri tri preporuke članova American College of Surgeons, a te preporuke su dakle odraz ovog mog dosadašnjeg rada.
Opet vas pitam, što bi to konkretno značili, evo, da bismo pojasnili našim slušateljima?
Dakle, ja sam se trudio od zadnjih 20 godina da unaprijedim laparoskopsku hirurgiju u Bosni i Hercegovini. Dakle, moderna hirurgija u svijetu je od 80. godina, zove se minimalno invazivna hirurgija ili endoskopska hirurgija. Bosna i Hercegovina je, moram kazati, na zadnjem mjestu u Evropi prema tim procedurama. Te opet procedure su odraz tehnološke moći jedne zemlje. Međutim, ja sam nakon edukacije u Engleskoj, Norveškoj, Koreji trudio se da uvedem nove procedure. Dakle, mi smo nakon završetka Bosansko-Hercegovačkog rata uveli u Tuzlu i uglavnom u Bosni i Hercegovini laparoskopsku holistektomiju, to je operacija žučne kese. Međutim, ja sam se trudio i uveo ne samo Tuzlu, već i druge gradove operaciju crvuljka laparoskopskom metodom, operaciju kile, operaciju perforiranog ukusa, zatim počeli smo razvijati kolorektalnu naprednu hirurgiju, dakle operaciju debelog crijeva. Dakle, ja sam se trudio uvijek kao hirurg, kao čovjek da djelujem na nivou i države i da razmišljam uvijek globalno.
Vi ste, je li tako, prvi član liječnik iz Bosne i Hercegovine?
Ja sam da zaista prvi član i jako mi je važno da, kako bi kazao, razbijemo te predrasude prema hirurgima i prema doktorima iz Bosne i Hercegovine. Lako je postati American College of Surgeons ako živite u velikoj naprednoj zemlji, teško iz male Bosne i Hercegovine, tako da sam uvjeren da će se u budućnosti, u skoroj budućnosti, biti olakšan prim drugih kolega hirurga iz Bosne i Hercegovine. Ja bih, ako bih rekao narodski, probio sam lede, o tako.
Možete li nam nešto više reći o asocijaciji hirurga koja je na svjetskoj razini jako priznata?
Dakle, American College of Surgeons je velika strukovno udruženje sa preko 100.000 članova. Oni se svake godine sve veliki klinički kongres održava u različitim gradovima u Sjedinjenim Američkim Državama, a ove se godine održao u San Francisco centru, gdje kongres je obuhvatao 15.000 učesnika i to se zaista ogromni kongres i čak i u odnosu na evropske brojeve. Dakle, i ono buhvataju cijelu hirurgiju, dakle, i grudni koš, i abdomen, i glavu, odnosno sve hirurške discipline. To udruženje koje je tako izdaje jedan prestižni časopis. Dakle, ono vrši edukaciju svojih članova, vrši također ima dakle edukaciju se vrši putem treninga, putem specijalizacija koje American College of Surgeons daje. Tako da je nakon učlanjenja, odnosno prihvatanja moje aplikacije, dobivati također jednu titulu koja se stavlja također zajedno sa drugim titulama. Tako da to se zaista, kažem vam, zaista jedno prestižno hirurško udruženje.
Koliko Bosna i Hercegovina pospješuje ili doprinosi razvoju hirurgije u svijetu, odnosno u razvoju hirurške znanosti?
Pa ja bih ću vam kazati da je moderna hirurgija od tehnološke moći jedne zemlje. Teško će vidjeti da jedna zemlja ima vrhunsku hirurgiju, a da nema autoputeva, ali tako da nema sofisticirane tehnologije. Ta moderna hirurgija je prilično skupa, traži dakle kompleksan instrumentarij, tako da je to proces. Ja sam kazao samo zbog vaših čitaoca, mi smo Bosna i Hercegovina zadnja zemlja u Europi koja je formirala udruženje endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine. Mi smo formirali udruženje 2018. godine, a sada od 6.8. septembra 2019. u Sarajevu imali smo svoj prvi kongres. To je bio zapravo najveći hirurški skup u istoriji Bosne i Hercegovine sa 40 poslanih predavača, jer smo željeli nastaviti presjek stanja i uz pomoć dakle kolega iz obližnjih zemalja, za svega mislim Srbije, Hrvatske i Slovenije, jer su tu Sarajevu bili predsjednici udruženja hirurga Slovenije, kolega Aleš Tomažić iz Hrvatske, kolega profesor Igor Stipančić iz Srbije, profesor Miloš Bjelović iz Beograda i uz pomoć Evropske asocijacije endoskopskih hirurga. Naš gost je profesor Andrej Peter Bisa, predsjednik EAS-a. Dakle, mi smo napravili presjek stanja i stanja i želimo i imamo i obećanje i već konkretne korake, tako da će nam i Evropska asocijacija endoskopskih hirurga pomoći da unaprijedimo endoskopsku hirurgiju u Bosni i Hercegovini.
Vi ste jedan od začetnika, ili ja bih radije rekla promotora moderne invazivne hirurgije. Imamo li prilike za napredovanje?
Imamo prilike, znači najvažnija je edukacija mlađih hirurga, mladih doktora, tako da samo Udruženje endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine već za 2020. godinu planira radionice, workshopove, naprednje laparoskopske hirurgije već u Gračanici, Travniku, općim bolnicama, zatim Foči i Sarajevu. Dakle, mi, asocijacija endoskopskih hirurga, će sama dakle, organizovati određene workshopove. Također, Evropska asocijacija endoskopskih hirurga već nam ide dijelila stipendije, odnosno tromjesečni plaćeni boravak u vrhunskim bolnicama u Evropi i svijetu, koji će ASBH dobiti već za 2020. godinu. Dakle, mi ćemo mlade hirurge slati, mi kao asocijacija endoskopskih hirurga, odnosno udruženje endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine, a također i putem Evropskog udruženja i putem također uz pomoć naših susjeda, misleći pre svega na Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju. Dakle, udruženje će dati akcenat na edukaciji mlađih kadrova, to je jedini zapravo način da se unaprijedi hirurgija.
Možete li mi se osvrnuti na stanje u medicini u Bosni i Hercegovini? Zašto nam ljudi odlaze i kakvi su nam potencijali?
A radi se svakako to o tome da je tehnološki, mi smo na nižem nivou. Druga stvar, mislim da je politika ušla u struku, što daje katastrofalne rezultate, ali ja ne bih želio više da o tome da pričam, zaista.
Naravno, razumijem i samo evo još na kraju mi kažete kakve su vaše vizije.
Ja se izvinjam, ali kažem, ja se kontrolac trudim da se ne bazim na te stvari, dakle dalje radim, da bi se mogao kazati što privatni projekti, znači formirali smo učinjenje skiruga Bosne, ja cikudne skupine entuzijasta iz Biljine, iz Lina, imamo državnu organizaciju poput da kolege iz Republike Srpske Federacije, dakle imamo račne projekte, pokrenut ćemo časopis European Endosurgery, časopis koji će zvati, dakle časopis jugoistične Evrope, tako da se ja trudim da unaprijedim hirurgiju ne samo dakle u Tuzli, već u Bosni i Hercegovini, šta više pokrećem časopis na nivou jugoistične Evrope. Tako da kažem, ja pokušavam unaprijediti hirurgiju i djelovati globalno, ali na toj razini zaista ne mogu, a mogu kazati da su u principu ovo privatni projekti ili ne ovisite uopšte države, ali tako, već je to skupina entuzijasta koja radi i koja voli svoj zemlji.
Sa doktorom Samirom Delibegovićem razgovarala je Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Na upravo završenom filmskom festivalu Slobodna zona prikazani su filmovi koji se bave alarmantnim porastom nasilja i desnog ekstremizma, etničkim i socijalnim tenzijama, ali i aktivizmom i načinima borbe protiv nedemokratskih režima, paralelnih kriminalnih struktura i nezajažljivosti liberalnog kapitalizma. Glavnu nagradu je dobio film Jadnici snimljen u etničkom getu u Parizu, regionalnu nagradu film Čudovišta, a nagradu publike i Human Rights Watcha osvojio je dnevnik Dijane Budisavljević o spasavanju dece u ustaškim logorima u Hrvatskoj u Drugom svetskom ratu. Veliku pažnju gledalaca izazvao je film Izbačeni o ljudima koji ostaju bez krova nad glavom. Sa direktorom Slobodne zone Rajkom Petrovićem razgovarala je Branka Mihajlović.
Kakvu sliku sveta je ponudila ovogodišnja Slobodna zona?
Ako mi dozvolite da napravim jednu inverziju, kad pogledate sadržaje naših filmova, to bi sve uslovno moglo da se stopi u jednu rečenicu ili jednu frazu koja bi mogla da glasi kao da je to krik za herojima. Dakle, ako pravimo film ili ako su autori pravili film o Dijani Budisavljević, koja je napravila tako herojsko delo za vrijeme Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ako imamo potrebu da pravimo film o Stigu Larssonu, istraživačkom novinaru i ili piscu, kreatoru popularnog serijala Millennium, ako imamo potrebu da ponovo izučavamo fenomene arhitekture i spomenika posle Drugog svjetskog rata, ako imamo priliku da pratimo savremene tendencije u svetu i broj problema koji se nagomila od krize demokratije, porasta desnog populizma, ulaska partija krajnjih desnica u parlamentu, pitanje slobode medija, jasno je da nam nedostaju heroji da bi si našao izlaz iz ove situacije.
Neko je rekao da je pečat ovom festivalu ipak dao film Izbačeni. Film koji se bavi ljudima koji ostaju bez krova nad glavom. Tema koja je vrlo aktuelna i ovde.
Pa ja bih rekao da taj film, pored filma Dnevnik Dijane Budisavljević, su nekako izazvali najviše pažnje kod naše publike i u medijima. Izbačeni sa pravom, jer mi smo u Beogradu svesni dva fenomena. Prvo, da postoji taj fenomen Beograda na vodi, dakle čitavog jednog kompleksa koji se sada već uveliko gradi na obalama reke Save, a drugi je porast nekretnina. Dakle, odjednom se desilo u zadnje dvije godine da su cene kvadrata u Beogradu toliko porasle da više, ja mislim, ni srednja klasa praktično to ne može sebi da priušti, osim na periferiji Beograda. I treća stvar je ovo što ste pomenuli, a mi smo otvorili prostor na otvaranju za organizaciju koja se zove Združena akcija Krov nad glavom, koja pokušava da zaštiti sve one koji su ugroženi, koji izbacuju iz stanova. Svi ovi fenomeni koje smo rekli su interesantni publici, jer izazivaju neku nespokoj, izazivaju nekakav strah, otvaraju pitanje na našom budućnošću, kakva će ona biti, da li ima potrebe uopšte da mi živimo u takvom svetu i na negde preispituju svet u kome živimo. E sad, zanimljivo je u svetu Izbačeni što mi vidimo te fenomene na najrazličitije načine u najrazličitim državama, odnosno u gradovima. Dakle, možemo da vidimo na primjeru Britanije, tamo gde je reditelj išao u ove, uslovno rečeno, poš delove grada kao što su Kensington ili Chelsea, da imamo paradoks da su tamo potpuni blokovi celi zgrada prazni. Dakle, stanovi su prazni, a pripremljeni su za elitu. I onda, paradoksalno, beskućnici, dakle homeless people, ulaze u takve zgrade, u takve stanove i žive u njima kao u nekakvim skvotovima. Dakle, stanovi više nisu postali na svjetskom nivou mesto za život, dakle nisu mesto za dom. Znači, ono da dođemo kući i da imamo kao jedno osjećanje doma, jedne zaštite, sigurnosti, nego su postali investicije. Dakle, neki ljudi sveta koji imaju ogroman novac, ogroman profit, investiraju u takve stvari, verovatno da nikad možda u životu ili retko kad odu u takve stanove da ih posete i da ih žive. Ja sam se, na primjer, čudio kad sam prvi put bio u Kanu na filmskom festivalu, šetao sam gradom i na periferiji jednog dela grada su, dakle to je maj, to je festival, tamo puca od života i od ljudi, su čitavi blokovi ili ulice su sa spuštenim roletnama.
Nema nikoga.
Ja sam sad dobio, kad sam gledao film, ovaj shvatio sam koji je odgovor. Verovatno je neko iz nekog sveta koji je Boga tamo kupio stan kao neku investiciju, a tamo možda ode ili ne ode u toku godine da se okupa, odmori, prošeta ili ne znam šta vidi.
To je razotkrivanje zapravo jedne stambene mafije koja pušta pipke u svim zemljama,
apsolutno,
ne samo u siromašnim zemljama.
Apsolutno,
nego...
i najgore je što se to događa na jedan legalizovan način. Dakle, vidimo da neki gradovi imaju uspešnu strategiju odbrane. Dakle, nije Beč slučajno već nekoliko godina unazad grad koji se proglašava gradom koji je najbolji za život i za življenje, a razlog do toga je što ima jake, snažne javne politike u kojima ne dozvoljava da se desi ovakva vrsta tendencije koja je već nagrizla recimo Stockholm. Uvek imamo ideju da je Švedska nekakav bastion demokratije, naprednog sveta itd. itd. Međutim, tamo su popustile javne službe pod pritiskom ovih velikih globalnih korporativnih kompanija koje se bave ovim biznisom i polako razne delove, to su naravno, pričamo ovde o najatraktivnijim lokacijama u gradovima sveta.
Pomenuli ste dnevnik Dijane Budisavljević, sećamo se da je, kako je reagovala publika u areni, gromoglasan, valjda desetominutni aplauz, slično se dogodilo i u Beogradu.
Da.
Međutim, u jednom trenutku, kada su domaćini zapravo govorili o tome ko je sve finansirao taj film, kad su spomenuli RTS, bila je vrlo burna reakcija dela publike. Zvižduci, da li vas je to iznenadilo?
Ne. Ne, zašto me to iznenadilo? Ako je zviždala ona publika koja pripada slobodnoj zoni, to je negde bilo i očekivano, zato što je to publika koja verovatno podržava studente koji su imali susret pre nekoliko dana sa onom grupom koju ne znam kako bih definisao ispred zgrade RTS-a i normalno da u tom smislu je bila očekivana reakcija.
Nasiljem se također bave još neki filmovi, film Jadnici koji je dobio i glavnu nagradu, film iz jednog etničkog geta u Parizu. Da li taj film objašnjava i kako su nastali žuti prsluci? Na neki način.
Ne. On je u drugačijoj vezi sa žutim prslucima. Ovaj film i ono što vidimo u ovom filmu je vezano za žute prsluke u smislu prekomerne upotrebe sile policije. Dakle, smatra se da Macronova vlada, da su znatno netolerantni, grublji u odnosu na protestante nego što je to bilo prethodnih godina. Dakle, čitali smo da su neki od njih povređeni bili. U tom smislu je ovaj film u relaciji sa žutim prslucima, jer zapravo ovaj film se bavi time šta se dogodi kad policija pređe granice svojih ovlašćenja i upotrebi silu izvan svojih zadatih ili zakonskih okvira. U tom smislu i on relaciji sa žutim prslucima. Ovo reditelj Laj Li, on je radio nekoliko projekata dokumentarnih u ovim predgrađima. I zato mi ima to jedno iskustvo dokumentariste koje sad pretočio u igrani film. Zbog toga imamo taj jedan intenzivan osjećaj da on se odlično snalazi, prepoznaje karakteristike, karaktere junaka, mentalitet, odnose između policije i različitih etničkih grupa. Mi vidimo da je to jedna vrsta dinamike u kojoj se otvara puno pitanja, a vrlo malo ima pravih odgovora. Dakle, ceo film i cela dramaturgija filma je izgrađena ili prati, ako mogu tako da kažem, ono što se događa realno na terenu, dakle da se situacija samo komplikuje. Ta tenzija raste do kraja da bi se film završio tako što zapravo nema u ovom trenutku odgovora, da je to jedna pat pozicija nasilja između policije i demonstranata. Međutim, ovde je to dodatno, kako bih ja rekao, značajno, zbog toga što su zapravo deca ta koja na kraju ulaze u protest protiv te policije i ne samo protiv policije, nego svih vođa etničkih grupa. Dakle, oni prvo ne vide način da ostvare neki prostor za sebe, ne vide neku perspektivu, a kad hoće da traže nekakvo rešenje, potežu za nasiljem, jer to je sve ono što su ih naučili i njihove vođe iz tog ambijenta ili policija koja pokušava da koristi ista sredstva ne bi li smirila sve te strasti koje postoje. Ali evo jedna mala trivija. Nama je gost ove godine bio gost festivala i bio žiri Jean-Pierre M. On je direktor festivala u Marseju. I pričao je kad su bili ti svi protesti u velikim gradovima, dešavali su se svuda osim u Marseju. Nisam ga ja pitao zbog čega je to. Ja sam bio u Marseju. Pretpostavio sam odgovor. Zbog čega? Pa on kaže, pa ne znam. Kaže, Marsej je otprilike grad u kome ćete u centru videti migrante. Dakle, oni ne žive. U Marseju je jedini francuski grad u kome
nisu na margini. Nema geto.
Nisu getoizirani, nisu marginalizovani, nego su tu. Ima ih u centru i to je stvarno tako. Dakle, ja mogu da svedočim tome. kad sam bio tamo, to je bio moj najjači ovaj utisak, jer kad je tu bilo koji grad zapadne Europe ili većinu gradova, vi znate da su oni marginalizovani, da ih tu i tamo ima u nekim kvartovima.
I to je zapravo i poruka s obzirom na ovaj migrantske talase šta nas čeka ako se drugačije ne ponašamo.
Apsolutno, dakle, vrlo je potpuno jasno da nikakve represivne politike tu neće moći da nađu pravi odgovor i rješenje za celu stvar, nego kao što i znamo, odgovor je jedini integracija, to jeste teži put, to jeste komplikovaniji put, ali to je jedini put koji može da vodi ka nekakvom pozitivnom rješenju.
Slušate intervju nedelje sa Rajkom Petrovićem, direktorom Filmskog festivala Slobodna zona i predavačem na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije.
Prošle godine ste za selekciju Kako nastaje fašizam izjavili ste da ste jedva pronašli 4 filma koji se bave tom tematikom, pa ste rekli da nedostaju naslovi koji se bave usponom desnog populizma. Da li je bilo teško ove godine pronaći takve filmove? Jedan od njih je Stig Larsson, Čovjek koji se igrao vatrom.
Pa sad je već malo lakše. Dakle, sad se već vidi da, kako bi rekao, postoji nekakva reakcija autora, a verovatno pošto znamo da film traži neko vreme, neki je proces vremenski, sad se već pojavljuju autori koji se time bave. Film koji ste pomenuli je upravo film koji tretira to pitanje, i to na najbolji mogući način. Pisac Stig Larsson je uglavnom poznat široj publici kao autor serijala Millennium, dakle on se prvo pojavio na švedskoj televiziji, izazvao veliko interesovanje, pa je napravljen remake. E sad, ono što nismo znali, a što ovaj film otkriva, to je da je Stig Larsson bio istraživački novinar i da je on praktično počeo od 70. godina pratio šta se događa sa desničarskim grupama u Švedskoj, dakle u svojoj zemlji i u okruženju u Skandinaviji. Dakle, mi u tom filmu možemo da vidimo video snimke da je on prisutan na određenim skupovima, skupljanima itd. itd. I ovaj film negde pokazuje celu transformaciju koju su oni prošli od 70. godina, dakle od nekih marginalizovanih, nasilnih grupa sa određenom ikonografijom i ostalim stvarima, da bismo ih danas vidjeli u odelima kao članove švedskog parlamenta koji se zovu demokrate.
Da li nam film govori da nam je ekstremna desnica ili desni populizam budućnost?
On ne govori da je budućnost, ali postavlja pitanje da li bi mogla da bude takva, da li bi mogla da bude budućnost i kakva bi to budućnost bila. Dakle, već imamo nove generacije koje jedva da se sećaju Drugog svjetskog rata i katastrofalnih posljedica koje je on izazvao, jedva da se sećaju fašizma kao ideologije. Danas je mladima vrlo lako manipulisati i predstaviti celu tu ideologiju kao nešto što je zanosno i što ima nekakvo opravdanje u ideološkom smislu. Također, sve više u Evropi, u svetu, u regionu, pa i kod nas postoji tendencija da se određeni revizionistički pokreti ili postupci obnavljaju. Sve to stvara klimu u kome je sve moguće. Odnosno, moguće je da se otvori nekakav loš scenarijo. Za sada još uvek postoji glas razuma među glasačima da do toga ne dođe, ali se prvi put posle Drugog svjetskog rata, više od 70 godina posle, se osjeća nekakav strah. Dakle, toga je više bilo na margini ranije, sada po prvi put vidimo da su oni promenili, ne samo da su promenili odela, oni su promenili jezik. Znači, njihov jezik je sada drugačiji. Oni se trude da se obraćaju onima koji nikad nisu bili njihovi glasači. Dakle, ono, radnici, ono što bi trebalo da bude orijentisano ka nekakvim levim pokretima ili političkim partijama koje zastupaju levu ideologiju. Danas u Francuskoj kad pogledamo u Švedskoj, kad pogledamo u Nemačkoj, oni bolje komuniciraju sa radnicima, naravno zahvaljujući migrantskoj krizi koju koriste kao pogonsko gorivo za formiranje takvog jezika i za formiranje takve komunikacije, što opet negde prebacuje odgovornost na partije leve strane da pronađu odgovor pravi za tu situaciju.
Kad pogledate tu sliku sveta i slobodne zone, da li je Srbija deo te slike sveta?
Srbija je apsolutno deo slike tog sveta. Ja sam uvijek imao osjećanje, bez obzira na sve procese koji su bili od pada Berlinskog zida pa raspada Jugoslavije, da sve što se događa ipak je negde definisano time što smo mi geografski deo Evrope. Mi možda nismo deo Evropske unije, zvanična naša politika je tendencija da idemo ka tome, ali sve što se događalo, pa čak i ovo što imamo uticaje Kine i Rusije u našem prisustvu, i dalje nas drži na poziciji da smo deo Evrope.
U ovom novembru publika u Beogradu i u nekim drugim gradovima Srbije nije znala gde će pre. Slobodna zona, pa sad će biti festival autorskog filma, pa u Beogradu Bunt, muzički festival zanimljiv. Da li je to slučajnost, tako zgusnuta ponuda kulturna, ili je to prosečna ponuda? Možemo tome da dodamo čak i bioskopski redovni repertoar na kome su zanimljivi filmovi Almodovar, pa Joker i tako dalje.
A možemo to, a možemo dodamo i vrlo aktivnu koncertnu aktivnost. Tako dakle, je. To je isto, je to, kako bih rekao, sve to čemu vi, što ste vi pomenuli i sad što ja dodajem, to se zapravo obraća jednoj grupi gledalaca. Znači onih gledalaca koji interesuje kultura u najširem smislu. Pa nije to tako izgledalo ranije, ali to postalo danas tako. Ja to kažem na sreću publike. Postoji jedna stvar, dakle, ovo čemu se priča puno u zadnjih godinu ili dve kod nas, kulturna industrija, a to vam znači i muzička, i filmska, i televizijska, i koncertna, kako god hoćete, pozorišna, je postala industrija. Dakle, to je postala sada jedna snaga u kojoj se okreće ozbiljan i veliki, veliki novac. U tom smislu, svi ljudi koji su u tom sistemu i koji proizvode stvari u tom sistemu, od muzičara, filmadžija, pozorišnik, bilo do toga da su oni svesni ili nisu svesni toga, oni zapravo izlaze i nude ono što su proizvoli. Također imate u zadnjih desetak godina u celom svetu pojavu takozvanu inflacije festivala. Je li tako? Dakle, sad imate festival čega god hoćete.
Što bi se i dobro, rekao? U toj šumi festivala, da. Kako vi prolazite što se finansiranja tiče?
Mi prolazimo što se publike tiče odlično. Super. Što se tiče finansiranja, tu je već situacija onako na klackalici, od godine do godine. U svakom slučaju ove godine smo imali sreću da smo dobili drugi put podršku ovog Evropskog fonda Medija Kreativna Evropa, pa nam je to pomoglo da festival izgleda pristojno, ili kako ja to u šali volim da kažem, da ne ostanemo nikom dužni posle ovog festivala, nego ćemo sve svoje poverenike da namirimo finansijski. Ovde u Srbiji nas podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Sekretarijat grada Beograda, rekonstrukcija.
Sa 0,6% budžeta?
Pa,
za kulturu?
Ja ne želim da izigram advokata Ministarstvu kulture, ali ja mislim da je to pitanje koje je iznad Ministarstva kulture. Verovatno da može ministar, ako ima prostora nekog, da otvori zahtev da se taj procenat poveća, ali to novca što imamo, to ipak se trude da rasporede po nekakvoj hijerarhiji. Dakle, mi smo recimo...
Dobro, šta biste vi...
Samo da vam kažem, znači mi smo kao filmski festival tačno na mestu koje nam pripada. Znači treći festival u Beogradu posle Festa i autorskog festivala. Gde je pitanje? Pa pitanje se poveća budžet kulture. Da to što mi delimo već u nekakvoj strukturi koja postoji, da zaprosto postoji više.
Dobro, dakle, šta je vaša poruka za te, i time završavamo razgovor, da. Za te iznad Ministarstva kulture?
Da moraju da vode računa o kulturnoj politici, da ne može da se dozvoli da kulturni model, po znacima navoda, Pinka, bude dominantan. Mi možemo da dozvolimo kao pluralno društvo, to postoji kod nas kao fenomen, ali nikako ne može biti dominantan kulturni model. Ako hoćemo da imamo jednu zemlju zasnovanu na demokratskim vrednostima, progresivnim vrednostima, zemlju u kojoj mladi, pametni ljudi koji bi trebalo da budu kičma ove zemlje, budućnost i perspektiva i snaga, da ne idu iz nje, nego jer su oni ti kojima ne odgovara ova klima u kojoj žive.
Mogu li to doneti oni koji su, da se sad vratimo na onaj film o desnom populizmu, uraditi oni koji su se preobukli u odela i kravate?
Teoretski da, u snovima da, u realnosti vrlo teško, praksa ih demantuje, ali ajde im ostavimo prostora, pošto pričamo o slobodi, da i oni demantuju praksu.
Bio je to intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa sa direktorom Beogradskog filmskog festivala Slobodna zona, Rajkom Petrovićem.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.